gelsin diye iki evladım var. Ben uşağıma 20 kayıtken yola sana bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidek derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəşmə yox, sən təhqirəşmə
yox. Mən səndən getməyəm, mən
səhqirəşmə yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir, ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə Azadlıq Radiosu nöqtəz, peyklərdə, Hotbird-də ya da Türksat-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Bugün nədən danışırıq Pen Klub verilişində? Studiyamızın qonağı Nigar Köçərlidir, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi, təşkilatçısı. Xoş gördük sizi, Nigar xanım və... Mövzumuzu elan eləyək. Milli Kitab Mükafatı adətən bu vaxta qədər artıq elan olunmalı idi, amma bu dəfə müsabiqədən belə deyək ki, səs soraq yoxdur. Bu haqda danışacaq. Suallarınız varsa yazın bizə 050-744-1017. SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Və yaxud da ki, efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəzədə suallarınızı yollamaq imkanınız qalır. Biz isə dərhal mətləbə keçək və soruşaq ki, Azərbaycanda nüfuzlu ədəbi mükafatlardan sayılan Milli Kitab Mükafatı bu il niyə ənənəvi vaxtında başlamadı? Nigar xanım, səbəb nə idi?
Əslində bu il yox, əslində ötən il başlamalı idi. Artıq 2 ildir ki, Milli Kitab Mükafatı hər ilin sentyabr ayında başlayır, sentyabr-oktyabr ayında başlayır və mart ayında artıq short list ya da long list elan olunur. Mən belə qərara gəldim ki, Milli Kitab Mükafatı 2 ildə bir dəfə keçirilsə daha yaxşı olur. Yəni bir balaca fasilə vermək lazımdır.
Niyə? Yetərincə ədəbi material yoxdur, təşkilatçılıq problemi yaradır, vaxt aparır. Nədir? Səbəblər nədir ki, 2 ildən bir?
Hər ikisi, əvvəl təşkilatçılıq hədsiz çox vaxt aparır. Mən ilk növbədə iş adamıyam və bu layihə çox vaxt aparır. Düzdür, köməkçilərim də var, yaxşı komandayıq və bir yerdə çalışırıq, amma yenə də hədsiz çox iş aparır və mənim fikrimcə bir qədər, yəni, bir az fasilə versək, böyük problem olmaz. Bu birinci, ikinci, hesab edirəm ki, ədəbiyyat aləmi üçün də bu yaxşı olardı. Bir balaca fasilə olsaydı. Ən azı daha da böyük, belə deyək də, daha da böyük.
Fasilə nə mənada yaxşı olardı? Yəni, biraz qalma qallar yaddan çıxardı, müsiflər heyəti biraz... özünə gələrdi.
Yox, yox, yaddan çıxmasın, darıxsınlar. Biraz defisit yaransın ədəbiyyat aləmində. Biraz darıxsınlar, desinlər ki, axı, niyə yoxdur? Məsələ, yaxşı olardı ki, olsun, bax, mirəm. Əslində, bizə müraciət edilənin sayı hədsiz çoxdur. Yəni, insanlar yazırlar bizim info@mkm.az ünvanına da. Şəxsən mənə də jurnalistlər də, yazıçılar da müraciət edirlər ki, bəs necə oldu? Və getdikcə daha da böyük bir həsrət hiss edirəm onlarına və çox da sevinirəm.
Və nə olacaq? Bu il elan olunacaqmı müsabiqə?
Mən hələ ki dəqiq cavab verə bilmərəm, çünki baş sponsor ilə, Maxel şirkəti ilə danışıqlar hələ də davam edir. Bu çox vaxt aparan bir işdir, yəni elə də asan iş deyil. Çünki əlbəttə onlar da istəyirlər bax, yəni yaxşı belə gözəl bir maraqlı layihə olsun, əgər onlar dəstək verirlərsə. Biz də istəyirik ki, çox uğurlu bir layihə olsun və detallar var, müəyyən suallar var və müzakirə çox belə uzun bir vaxt aparır. Artıq ötən ilin demək olar ki, elə bəlkə də avqust ayından bax danışıqlar gedir, hələ ki bitməyib. Amma yenə yəni də mən də çox
istəyirəm. Problem nədədir? Baksanla problem nədədir, Nigar xanım?
Deməzsən ki, problem var. Onlar çox istəyirlər. Dünən də mənə onlardan məktub gəldi ki, əlbəttə biz dəstək eləyirik və çox istəyirik ki, bu layihə davamlı olsun. Sadəcə onların özlərində də müəyyən belə dəyişikliklər var menecmentdə, baksanın menecmentində. Amma yenə də yəni biz kiminlə işləyirik, kimə müraciət edirik. Bunlar deyirlər, əlbəttə biz bu layihəni çox sevirik və dəstək verməyə sadəcə bir qədər vaxt aparır, uzun bir məsələdir. Yəni, heç kəsə belə gəlməsin ki, bu asan bir işdir, gedirsə və dərxal pul ayrılır falan. Çox belə çətin bir vaxtda yaşayırıq və ədəbiyyatla bağlı layihələr elə də asanlıqla dəstək qazana bilmirlər.
Mükafatların həcmində indirim ola bilərmi? Yəni ki,
ünsəməzdim belə olsun, əslində nəzərdə tutulmur belə. Yəni, mən istəyirəm ki, ən azı eyni qalsın. Belə.
Ən azı eyni qalsın.
Bəli, bəli. Mən istəyirəm bu dəfə layihə daha da geniş olsun, daha da böyük olsun. Biraz belə də sirləri biraz açım. Yəni nədir bizim planlarımız? Çox istəyirəm ki, layihə bu il nəinki Bakıda, hətta bütün regionlarda da daha belə deyə də daha ətraflı olsun. Birinci il, misal üçün, biz regionları bir-bir gəzirdik. 6 bölgələrdə olmuşuq, onlarda görüş keçirmişik. Elə də, belə deyə də böyük xeyri görmədim mən həmin regionlarda belə bir görüş keçirməyə. Nə mənada? Mən belə qənaətə gəldim ki, regionlarda daha çox şairlər var. Nəinki
yazıçılar.
Bəli, nəinki yazıçılar. Və orada poeziya daha dəbdədir. Daha yaxşı belə qəbul olunur. Amma o bir tərəfdən həmin o regionlarda görüşlərdən sonra məndə belə gözəl belə bir eyfariya hissi var idi. Çünki insanlar çox xoşbəxt idilər. Hətta şairlər, hətta aşıqlar, yəni görüşə gələn aşıqlar çox xoşbəxt idilər ki, ədəbiyyatla bağlı. Düzdür, belə də yəni ki, belə ola bilsin nəyisə başa düşmürdülər də, layihə necədir falan. Biz başa salırdıq, amma yenə də hiss edirdim ki, bizim gəlməyimiz onlarda artıq böyük bir hadisədir.
Yəni əyalət yazarları olaraq buna sevinirdilər.
Aynən, yəni belə gözəl şeirlər yazırdılar sonra mən də, yəni mənlə bağlı falan. Çox gözəldir. Mən çox istəyirəm ki, çox istəyirəm ki, bu il bax belə keçsin bizim
milli kitab mükafatımız. Yəni, bölgələrə getməyəcəksiniz.
Bu il əksinə gedəcəm.
Gedəcəksiniz.
Mütləq gedəcəm, bəli. Mən bunu nəzərdə tuturam. Yəni, biz ən azı yenə 5-6 bölgələrdə görüş keçirəcək. Yəni, yenə də bəlkə...
Əgər yerlərdə yazar yoxdursa, yəni, o getməyənin nə faydası olacaq? Nə?
Bilirsiniz, birinci dəfə mən milli kitab mükafatı başlayanda, mən çox belə bir idealist idim. Mənə belə gəlirdi ki, haradasa dağlarda, uca dağlarda, hansı dahi yazıcılar var, dünya onları tanımır, onlar yan tanımırlar, amma yazırlar, yaradırlar və sadəcə, bax, bizim gəlməyimiz onları kəşf edəcək. İndi başa düşürəm ki, əlbəttə bu belə deyil. Ədəbiyyat ümumiyyətlə çox çətin, çox mürəkkəb bir prosesdir və ədəbiyyatçı olmaq üçün sən daim çalışmalısan və ilk növbədə ədəbiyyata yaxın olmalısan. Yəni kitab oxumalısan, sənə yaxın olan insanlarla ünsiyyətdə olmalısan, ədəbiyyata baş çıxan insanlarla ünsiyyətdə olmalısan və yenə də oxumalısan ilk növbədə. Bölgələrdə isə belə imkanlar yoxdur. O demək deyil ki, bölgələrimizdə yaxşı yazıçılar yoxdur. O deməkdir ki, biz özümüz daha yaxın gəlməliyik bölgələrə. Yəni hətta mən deyirəm ki, mən indi artıq gözləntilərim elə də belə deyə də optimist deyil, amma yenə də hesab edirəm ki, əksinə daha da inkişaf etməliyik bölgələrimizin, daha da tez-tez ora getməliyik və tədbirləri orada keçirməliyik. Bakıda artıq hər şey bəllidir belə deyə də, yəni artıq bəllidir kim var, kim yoxdur.
Gəncədən dinləyicimiz yazır, Azad yazır ki, Nigar xanım, sizcə Milli Kitab mükafatında pul mükafatını artırmaq lazım deyil?
Əlbəttə artırmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bizim yazıçılarımız yaxşı pul qazanmalıdırlar. O bir tərəfdən mən hələ yaşamaq istəyirəm. Onsuz da birinci il, ikinci ildə belə böyük təzyiqlər var idi qaliblərlə bağlı. Və belə deyə də, əlbəttə gələcək üçün yaxşı olardı ki, biraz artırmağa. Hələ ki, hesab edirəm ki, qoy belə qalsın. Yəni, onsuz da böyük çətinlikdən biz həmin bu layihəni həyata keçiririk. Yəni, belə.
Yəni, yaşamaq istəyirəm deyəndə başa düşmədim. Yəni, sizə təzyiqlər çoxdur mu ki, həyatı təhlükə mi var?
Mən gözəl belə yumor hissim var. Bəzi insanlar başa düşmür. Nə demək istəyirəm? Sadəcə deməyim oydu ki, bu birinci yerin qalibi 3000 manat, ikinci yerin qalibi 2000 manat, üçüncü yerin qalibi isə 1000 manat məbləğindən mükafat nəzərdə tutulurdu və bu ildə yəqin ki, belə olacaq. Bu məbləğə görə artıq böyük belə mübarizələr baş vermişdi. Kiməsə pul lazım idi, kiməsə nüfuz, bəlkə də ola bilsin. Ümumiyyətlə, əlbəttə, hər bir mükafatı hamı qalib gəlmək istəyir. Mən bir nüfuslardan bir nəfər demişdim mənə ki, əksinə azaltmaq lazımdır. Belə.
Münsiflər demiş, keçən il yazıçılar birliyinin iki katibi münsiflərdən getdi. Çingiz Abdullayev və Rəşad Məcid. Yetərincə nüfus sahibi olan və ədəbi çevrədə tanınan zövqünə bələd olduğumuz insanlar idi. Onların boşluğunu kimlərlə dolduracaqsa? Artıq bu münsiflər heyəti formalaşıbmı, bəllidirmi? Bunun özü bir problem yaratmadı mı?
Aynı özlərinlə. Mən yenidən həm Rəşad müəllimə, həm Çingiz müəllimə müraciət edəcəm. Mən hesab edirəm ki, onların müsiflər arasında olmağı vacibdir. Onlar ikisi də ədəbiyyatımızda belə tanınmış insanlardır, nüfuzlu insanlardır və onların orada olmaqları çox vacibdir.
Sizcə geri addım atacaqlar?
Məncə, Rəşad müəllim razılaşacaq. İnanıram buna.
Nəyə inandıracaqsınız ki, geriyə gəlsin?
Mən görəyər ki, razılaşacaq. Deyim sizə niyə görə? Rəşad müəllim ədəbiyyatdan uzaq ola bilməz. Ədəbiyyat aləmi onun aləmidir və çox sevir bu çevrəni. Və məncə, Rəşad müəllim çox darıxır. Mini kitab mükafatsın. Bütün mahvul qalmaqalar.
Amma məncə... Milli kitab mükafatından gedərkən, münsiflərdən gedərkən Rəşad Məcid ciddi ittihamlar səsləndirmişdi. Elə bizim studiyada da demişdi ki, qruplaşmalar var. Elə hətta münsiflərin yarısı Pərviz Cəbrayılın yazısını oxumayıb, sadəcə ona səs veriblər. Müəyyən orada qruplaşmalar gedib, onların istəyi ilə həll olunub və s. və ilaxır. Yəni, çox onlardan sonra geri gəlməyə nə qədər?
Yox, mən çox istəyirəm Rəşad müəllim olsun. Əlbəttə onu dəvət edəcəm. Da gələcək gəlməcə əlbəttə ona özünə artıq aiddir bu qərar. Onun orada olmağı məncə vacibdir, lazımdır. Eləcə də digər müsiflər heç asından ayrılmaq istəməzdim. Hamısı yaxşı işləyiblər, işlərini görüblər. Ancaq qaldı intixamlara, o vaxt da demişəm, yenə deyirəm, məncə bu emosional bir qərar idi Rəşad müəllimin. Və bu cür ittihamlar, mən belə başa düşürəm, artıq ənənəvi bir ittihamdır. Yəni, birinci ildə səsləndi. Həmin bu ittihamlar ikinci ildə, yəni, qruplaşma ilə bağlı olan. Sadəcə birinci il dedilər ki, Rəşad müəllimin orada əli var, ikinci il başqa adamın adını, üçüncü il başqa adamın adını çəkiləcək. Yəni, hətta Nobel mükafatı veriləndə, hətta, nə bilim, bax, bütün bax, böyük belə deyilə, ədəbiyyatın böyük mükafatları həmişə belə qalmaqallar olur, amma deyir ki, orada kimisə gizli əlləri, oyunları falan olur falan. Məncə bu normaldır, biz bunu təbii qəbul etməliyik.
Biraz da müsabiqənin imicinə xidmət edir, elə mi? Deyək ki, reklamla, PR-la.
Mən bəzən insanlar fikirləşirlər ki, yox, biz bunu qəsdən belə yaradırıq bu cür haiku, qalmaqallı falan. Yox, əksinə, sadəcə məncə o onun göstəricisidir ki, bu canlı bir mükafatdır, maraqlı bir mükafatdır. Əgər əvvəldən bəlli olsaydı ki, kim orada qalib olacaq, neçə belə mükafatlar var bizim ölkəmizdə də. Yəni, işqəsiz, hətta fikirləşmir o barədə, düşünmür. Artıq bəllidir hər şey. Orada iş müzakirə etməyə də dəyməz plan. Amma Milli Kitab Mükafatı belə deyə də bizim mediamızın belə şöhrət ağacıdır. Ən azı bir 300-400 yazı çıxır həmişə mükafatla bağlı və demək olar ki, bütün jurnalistlər, tanınmış jurnalistlər, qələmi təzə almış jurnalistlərdən hamısı demək olar ki, Milli Kitab Mükafatında mütləq nəsə yazmalıdır və mən buna çox sevinirəm. Çox sevinirəm ki, mediada belə geniş, böyük bir mövzu var Milli Kitab Mükafatı kimi.
Milli Kitab Mükafatının demək ki, münsifləri ilə bağlı kimlərlə əvəz edəcəksiniz? Çingiz Abdullayevi, bax ondan əvvəl də Elnur Bayımovla Rəbiyyət Aslanova getmişdi. Yəni,
Elnur Bayımov artıq birinci il yalnız oldu, ondan sonra olmadı. Bəli. Rəbiyyət xanım dedi ki, onun işləri hədsiz çoxdur və ona görə iştirak edə bilməz. Mən fikrimcə, bu il münsiflərin sayı daha da çox olmalıdır. O 17 nəfər oldu ikinci il. Mən hesab edirəm ki, ən azı gələcəkdə 30-40 nəfər olmalıdır. Hətta 50 nəfərə çatsa daha yaxşı olar.
Bu özü qarışıqlığa gətirib çıxartmayacaq mı? Çoxluq özüdür bir qarışıqlıq, xaos yaradır.
Bu çətinlik yaradır təşkilatçılıq baxımından. Çünki əlbəttə bu münsiflər hamısı çox dəyərli cəmiyyətdə çox tanınmış, nüfuzlu bir insanlardır və hər hansı öz mövqeyi var və İtər istəməz bir təşkilatçı kimi mən onların sözlərindən mütləq qulaq asmalıyam və onlarla yəni söhbət edirəm filan və bunları hamısını belə deyil razı salmağa, yəni həmin bu mükafatın qaydalarından çox çətin olur. Çünki hər hərənin öz mövqeyi var və hər kəs deyir ki, mən hesab edirəm ki, mükafat belə olmalıdır, belə olmalıdır filan. Və təşkilatçılıq baxımından böyük problem var. Hətta bülletinləri hesablamaq, bir yerə gətirmək və onu sayta yükləmək, bu cür problemlər çox tatlıdır.
O zaman amma, işinizi çətinləşdirirsiniz?
Balans olmalıdır mütləq. Məncə,
məncə o 20 nəfər arasında da balans yaratmaq olar.
Daha da çox olsa da bir o qədər yaxşı olur. Məncə bir 40 nəfər arasında 40-50 nəfər normal bir balans yaradacaq.
Bəki Nigar xanım, o müsabiqə ətrafında yaranan ki, qalmaqallar, şübhələr, nəticələrlə bağlı şübhələr ki var. Bəlkə onları aradan qaldırmaq üçün istəyirsiniz ki, münsiflər artsın və obyektivlik yaratsın.
Əlbəttə mən istəyirəm ki, minik tam mükafatda hər şey tam şəffaf olsun. Biz birinci il deməli qaydalarda belə bir şey vardı ki, münsiflər öz rəylərini açıqlamırlar. Bülletenlər açıqlamadı, rəylər açıqlamadı. Bu böyük bir narazılıq yaratdı cəmiyyətdə. Hamı dedi ki, axı nə, niyə belə olmalı idi falan. Halbuki əvvəldən bəlli idi ki, açıqlanmayacaq. Biz dedik, okey, problem yoxdur. Milli kitab mükafatının belə deyək də konsepsiyası eynidir, amma biz daim inkişafdayıq, istəyirik ki, daha da hər şey yaxşı olsun. Dedik, tamam, problem yoxdur. İkinci il biz belə elədik ki, hər şey tam şəffaf olsun. Münsiflər rəylərini bildirsinlər. Bütün bülletenlər indiyənə kimi mkm.az saytında var. Amma girib baxa bilər. Yəni orada heç bir balaca da yol yox idi ki, orada nə bilim bülletenlərdə yox belədir, yox belədir. Hamının hərənin öz bülleteni var. Hərə onu bol çəkib bizə təqdim elədi və hamısı bütün bülletenlər saytdadır.
Bülletenə qədər də müəyyən proseslər gedir ki, nəticələrə təsir edir. Və dinləyicilərimizdən suallar gəlir. Məhəmməd Hüseynov yazır ki, Masallıdan. Nigar xanım, sizi salamlayıram. Deyirlər bu il Pərviz Cəbrayıl üzürsən bir dəqiqə sual. Pərviz Cəbrayıl qalib olduğu üçün sizə ən yüksək səviyyədə təziq olub və bu il gecikməni bununla əlaqələndirirlər. Bu haqda səmimi danışmağınızı istərdim. Sizə hörmətim var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Masallıya xəbər yalnız indi desin çatdı. Pərviz artıq ötənin iyun ayında qalib gəldi. Əlbəttə təziqlər oldu və məncə normaldır. Yəni mən bu işi başlayanda artıq
bilirdim. Bu təziqlər hardan gəldi?
Hər yerdə.
Rəsmi dairələrdən var idi mi? Pərviz daha çox müxalif yönlü yazar kimi tanınır.
Yox, belə deməzdim. Yox, əslində bəli, bizdə belə deyək də, yəni bu böyük bir layihədir və nə qədər çox təşkilatına dəstək versə o qədər yaxşıdır. Amma mən deməzdim ki, Pərvizin qalib gəlməyi ilə bağlı rəsmi hansı bir orqanlardan bir bizə şey gəldi, təzyiq qaldı. Yox.
Çünki Çingiz Abdullayevin və Rəşad Məcidin də getməyi, münsiflərdən getməyi bununla əlaqələndirilirdi. Çünki onlar da
aralda
yarçılar birliyi
yox, o vaxt da mən dedim.
Hakimiyyət siyasətini dəstəkləyən bir qurumdu və bununla izah edirdilər.
Yox, əlbəttə onlar narazı oldular Pərvizin qalib gəlməyinə.
Bunlar çox da deyirdilər.
Mən belə başa düşürəm ki, onlar istəyirdilər ki, orada yarışlar birliyin üzvü qalib gəlsin və narazı qaldılar, getdilər. Yəni mən bunu artıq öz bəyanatda yaydım ötən il. Amma belə alınmadı. Yəni bu şəffaf və obyektiv bir layihədir və özləri də məncə belə başa düşməlidirlər bu cür şeyləri. Belə.
Və daha bir sual Sevinç yazır. Salam Nigar xanım, bu il münsif və ekspertlərdə dəyişiklik olacaq mı?
Münsiflərdə dediyim kimi mütləq olacaq. Münsiflərin sayı artacaq. Bu 100%. Yəni mən istərdim ki, daha çox olsun insanların sayı. Ümumiyyətlə, ideya əvvəldən belə idi. Hər bir, hansı bir peşənin sahibi olsun, yəni öz sahədə uğur qazanmış bir insan olsun. Mən bu ideyanı axıra kimi həyat keçirmək istəyirəm. Yəni, ola bilsin bir həkim olacaq, ola bilsin çox belə tanınmış bir həkim, ola bilsin hansı başqa peşənin, yəni ədəbiyyatdan uzaq olan peşənin sahibləri olsun. İdeya belədir, bizə buna görə dəfələr tənqid ediblər, amma biz bu ideyadan çəkinmirik, yəni belə də davam edəcək. Münsiflər ədəbiyyatdan uzaq olan, amma öz sahəsində uğur qazanmış insanlar olmalıdırlar. Çünki mən bunu dəfələr demişəm, Milli Kitab Mükafatı peşəkarların rəyi əsasında yox. Cəmiyyətdə, yəni də belə deyil, cəmiyyətdə tanınmış insanların tərəfindən rəy əsasında seçilən bir mükafatdır.
Hər müsabiqənin öz şərtləri var, siz də öz şərtlərinizi diktə edirsiniz və demək ki, növbəti ekspertlərlə bağlı da izah elədiniz, deyəsən ki, dəyişik.
Ekspertlərlə bağlı hələ bir şey, bir məlumat verə bilmərəm. Yəni, ümumiyyətlə, ötən ilin ekspertlərindən mən çox razıyam, işlərini çox gözəl görüblər. Ondan əvvəlki də ekspert qrupu çox gözəl idi. Bu illə bağlı hələ ki, heç bir məlumat verə bilmərəm.
Neçə nəfərdir ekspertlər qrupu?
Birinci il 5 nəfər oldu, ikinci il 6 nəfər. Bu il yenə də hələ ki, bilmirəm, bəlli deyil, yəni buna
say artırıla bilər ya yox.
O biz baxarıq elə.
Yaxşı.
Sonra bir az da məlumat verim. Deməli biz daha nə etmək istərdik? Bizim gözəl bir layihəmiz var. Bu klub adında belə bir layihədir. 120 nəfərə, gənclərə biz pulsuz 500-dən çox kitab paylamışıq. Və bu layihə artıq bir ildən çoxdur ki davam edir. Bu gənclər ayda iki dəfə görüşürlər bizim book kafemizdə və kitabları müzakirə edirlər. Bütün müzakirələr yalnız Azərbaycan dilində və ümumiyyətlə belə deyək, əksəriyyət kitabların əksəriyyəti elə Azərbaycan ədəbiyyatından məhsul olan kitablardır. Mən bu layihəni çox sevirəm hədsiz. Çünki bu gənclər elə peşəkar gənclərdir, elə ağıllıdırlar. Çox gözəl, çox ədəbiyyat çevrəsindən uzaq olan gənclərdir. Və onların arasında həkimlər də var, tələbələr də, evdar xanımları da və sadəcə yığışırlar ayda iki dəfə və kitabları müzakirə edirik. Mən çox istərdim ki, Milli Kitab Mükafatına həmin bax bu layihəmizi qoşaq və hər bir bölgədə belə bir balaca bir book club yaradaq. Bölgədə bizim oxucularımız var və mən çox istərdim ki, onlar da qoşulsunlar həmin bax bu layihəyə. Yəni hər
xüsusən bölgədə... şeir oxucularınız yəqin çoxdur.
Necə?
Şeir oxuyanlar yəqin çoxdur xüsusən də bölgələrdə. Qısa bir ara verəcək söhbətimiz. Bu arada ünvanları bir daha xatırladım sizlərə. Yazın 050-744-1017 050-744-1017 SMS xəttimizdir 436-77-41 sayrı telefonla zəng edib suallarınızı da verə bilərsiniz. Ya prodüserə qoya bilərsiniz bu sualları ya da canlı efirdə Nigar Köçərlinin özünə ünvanlamaq imkanınız var. Efir @ Azadlıq Radiosunun nöqtəzədə sualları yollamaq şansınız qalır. Qısa bir ara dərhal dönəcək studiyaya.
Korrupsiometr.
Kəndliyə veriləsi yardımları əslində məmurların mənimsədikləri barədə ardı arası kəsilməyən iddiaların əsası nədir?
Yəni kredit alırlar, o qədər rüşvət alırlar ki, bankdan kredit götürə bilmirlər. Deyir məsələ, hə, sahib onu yardım edirəm, bir 200-300 manat məbəri başdan ver.
İki yerin boş qaldı əkəm mənim, bunun yoxdur da.
Bəs qərarı verən sən olsaydın, kəndliyə yardım və güzəşləri necə çatdırardın ki, heç kim onu mənimsəməsin?
Yəni, hökumət həqiqətən can yandırmalıdır. Məsələn, kreditlər verilməlidir, ayırmalıdır.
Bunu biraz çox versə, yap yaxşı olardı. Çatdırmaq olmur axı var. Sənin nə qədər eləsə, özündən qoyursan da.
Təkliflərini göndər, korrupsiometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cuma axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzi səs küylü.
Məsələn mən rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə. Yox, sən
təhqir etmə. Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram. Yox, xüsusi
mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun üçün məsələn yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsməsin. Özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə indi qoşulan dinləyiciləri salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız, Pen Klub verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı Nigar Köçərlidir. Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı və Əli və Nino kitab mağazalar şəbəkəsinin rəhbəri. Bir daha salamlayırıq sizi, Nigar xanım və Milli Kitab Mükafatı niyə yubanır? Bu haqda danışırıq verilişin əvvəlində və bu suala cavab aldıq Nigar xanımdan, amma Xalidə Qasımova yazır ki, Nigar xanım, xanım, verilişə gec qoşuldum. Lütfən deyin, bu il mükafat təxminən nə vaxt olacaq? Desən axı dəqiq cavab vermədiniz heç.
Avqust ayında əgər milli kitab mükafatı davam etsə, yəni ki mən hələ ki danışıram belə də, yəni ki biz hələ dəqiq bilmirik. Hələ dəqiq okey verilməyib, müqavilə imzalanmayıb. Bax sənin amma inanıram ki imzalanacaq və hər şey yaxşı olacaq. Onda bu ilin avqust ayında, yəni biraz tez başlayacaq bu il, çünki uzun bir müddətdir. Yəni ən azı 10-11 ay tələb edən bir layihədir. Avqust ayında başlayacaq və 2010-cu ilin iyun ayında bitəcək.
Və beləliklə müsabiqə 2 ildən bir keçirilmiş
bəli,
olacaq.
Bəli, bəli.
Demək, əsas problem sponsorla bağlı. Sponsor razılıq bəli. Versə,
bəli. Hətta mən sizə bir şey deyim. Ötən il Oki Pərvizlə problem çıxdı. O vaxt Cəmil Həsənli və Rafiq Əliyev dedilər ki, əgər mükafatının problem, yəni maliyyə problemləri olsa və sponsor tapılmasa, biz özümüz hazırıq həmin o pulu özümüzdən verəcək. Mən çox qövrərdim, yəni hədsiz gözəl bir addım idi və hətta bir neçə aydan sonra Cəmil bəy yenə zəng vurdu, soruşdu ki, bəs necə oldu milli kitab mükafatı, niyə belə uzun oldu və yenə təzdən bax bu həmin bax bu təklifi səsləndirdi ki, əgər problem varsa biz hazırıq, biz istəyirik ki bu layihə davam etsin. Mən sizi inandırım, Cəmil bəy ehtiyac yoxdur. Mən o vaxt sizə dedim ki, indi deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, əgər bu layihə cəmiyyətə lazımdırsa, o zaman sponsor tapılacaq. Əgər həqiqətən lazımdırsa, əgər yaxşı gözəl bir iş görürsə birlikdə, o zaman inanmıram ki, problem olmalıdır maliyyələşdirməklə. Yəni sizin pulunuza belə böyük əziyyətlə qazanan pulunuza heç bir ehtiyac yoxdur məncə.
Nigar xan, bu deməkdir ki, Baxil nəticələrə görə imtina edə bilər.
Yox. Onların heç bir nəticə ilə onlar tam razı idilər.
Sponsor hər hansı şərt qoymur ortaya deyilmir.
Mən onlarla işləməkdən çox razı qaldım. Əslində elə birinci ildə eyni şey oldu. Əvvəldən hər şey danışılırdı və elə də başa düşülürdü. Sponsorlara da bizlərə də o vacibdir ki, bu layihə obyektiv olsun və ədalətli olsun və heç bir problem olmasın onunla bağlı və əlbəttə bunlara belə lazımdır. Yəni əgər onlar pul xərcləyirlərsə, istəyirlər ki, normal, yaxşı, gözəl, cəmiyyətə xeyir gətirən bir layihə olsun. Heç bir şərt qoyulmayıb, heç bir təzyiq olmayıb. Əksinə onlar çox razı idilər və bizi dəstəkləyirdilər və
mən çox minnətdaram. Bu söhbət bu qədər. Niyə sponsorla bağlı söhbət bu qədər yubanır?
Bu uzun məsələdir. Hər bir layihədə bizdə adətən bir neçə ay, hətta balaca bir layihə olanda kitabla bağlı. Məsəl üçün bu həmin o buklabla bağlı danışıqlarda da bir neçə ay getdi. Yəni uzun məsələdir. Burada çox belə.
Amma ikinci il belə olmamışdı, səhv eləmirəmsə.
Yox, olmuşdu. Ən azı yarım il davam etmişdi bizim müzakirələr. Yəni uzun bir çox çətin bir prosesdir və mən onları da çox gözəl başa düşürəm. Bunlar istəyirlər ki, dağa da yaxşı, dağa da gözəl olsun. Sadəcə belə. Amma əlimizdən gələni edirik və onların tərəfindən güclü bir dəstək var.
Dinləyicilərimiz yazsınlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internetdən yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayda telefona da zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Və Nigar xanım, vaxtilə sizin müsabiqədə Rafiq Dağı da iştirak eləmişdi. Ötən ilin dekabrında suiqəstə məruz qaldı və belə deyək, vəfat elədi xəstəxanada. Buyur, onun üçün hansı bir mükafat nəzərdə tutula bilərmi müsabiqədə? Hətta belə danışılanlar da var idi ki, bəlkə də milli kitab mükafatı ilə mükafat, bu il müsabiqə keçirmədən ona mükafat versin. Mükafatı ona versin. Yəni, kularlarda danışılan, ədəbi çevrələrdə səslənən fikirlərdən biri də budur.
Rafiq Tağımın ölümü böyük bir faciədir. Həm ümumiyyətlə bir insan kimi mən onun şəxsən çox sevirdim. Bizim təqdimatlarımıza gəlirdi tez-tez və həmişə onu görəndə mən nədənsə başlayırdım gülməyə. Yəni çox xoş bir insan idi. Çox sevirdim onu hədsiz. Və onun ölümü mənə çox pis təsir etdi. Böyük bir faciədir. Həm ədəbiyyat üçün, həm əslində cəmiyyət üçün. Belə, hansı ki qaldı Milli Kitab mükafatına biz Eyvaz Ələzoğlu onun da deməli o rəhmətə getmişdi bir il əvvəl, səhv salmıramsa fevral-mart ayıydı və onun o, özü də səhv salmıramsa oğulları da iştirak etmişdilər mükafatda ötən il və belə bir sual yaranmışdı, yəni biz ekspertlərlə danışdım, mən onlardan soruşdum bəs necə edək, yəni rəhmətə gedib yaxşı olardı ki, bərkə mükafatı ona verək, nəsə bax belə bir şey edək. Onlarla məsləhətləşdim, onlar dedilər ki, məncə sadəcə ayrıca bir hansısa bir formada onu yad etsək daha yaxşı olar, çünki bu cür layihə əslində belə deyə də yazıçılara dəstək üçündür. Yəni yaradan, yaradıcılıqla məşğul olan yazıçılara dəstək vermək üçün də və əlbəttə böyük bir itkidir Eyvaz Ələzoğlunun da ölümü, Rafiq Dağının da. Ötən il biz neynədik? Milli kitab, bilməm olmuşsunuz siz yoxsa yox, Milli kitab mükafatının son mükafatlandırma təqdimatında biz onun balaca bir rolik düzəltdik, onun həyatıyla bağlı onun şəkillər və göstərdiyi həmin rolik orada mükafatda və çox böyük təsir etdi insanlara, çox adama çox təsir etdi və ayrıca belə onun kitablarını qoymuşduq, çünki onun Eyvaz Ələzoğlunun kitabları biz onu çap eləmişdik və satışa qoyduq və bütün pullar, yəni əldə etdiyimiz bütün pulları onun ailəsinə çatdırdıq. Amma mən inandıram ki, Rafiq Dağı'nda bağlı, nəsə bax, belə yad etmək üçün əlavə bir nəsə, hansı bir formada mütləq nəsə olacaq.
Rafiq Dağı biraz fərqli situasiyadır, yəni Rafiq Dağını qətlə getirdilər və yazılarına görə öldürüldüyü iddia olunur, özü də elə sağlığında, xəstəxanada yatanda demişdi ki, yazılarına görə olub və indi hələ biz istintaqın nəticələrini bilmirik, istintaq davam edir. Yəni, bax, bu situasiyada hansı bir jest eləyə bilər Milli Kitab mükafatı bir, deyək ki, yeni başlayan bir müsabiqə kimi? Hansısa
bir formada mütləq nəsə alacaq, yəni ona bağlı yenə də məlumat verilcək.
Aydın da. Və sizə bir başqa yönümdə də suallar gəlməkdədir dinləyicilərimizdən. Demək ki, yazır bir dinləyicimiz ki, Əli və Nino kitab evində ciddi vergi yoxlamaları olubmu?
Əlbəttə.
Yox, sualı mən düz oxumadım. Deyir ki, deyirlər ki, bu il Əli və Nino kitab evində ciddi vergi yoxlamaları olub. Yəqin ki, müsabiqəyə təzyiqlə bağlı.
Yox, müsabiqəyə bağlı deyil. Amma əlbəttə bizdən, yəni buna bağlı atadadıq mədbata da yazılar var idi. Əslində, vergilər nazirliyi özləri yayıblar. Hətta ötən il dekabr ayında deməli, vergi müfəttişini işdən çağırdıblar. Çünki bizdən rüşvət tələb eləmişdi. Biz isə rüşvət vermədik.
Və məsələ bununla bağlandı. Problem bununla bitdi.
Yox.
Yenə sizi çək-çevirə salıblar.
Gəlin, mini kitab mükafatından danışam.
Aha, niyə danışmaq istəmirsiniz? Yəni, sizə bir dəstək də ola bilər, problemlər açıq müzakirə eləmək lazımdır.
Yox, sadəcə, bu bir şeydir. Və bizdə əlbəttə çox böyük problemlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hansısa bir biznes sahib olmaq hədsiz böyük bir problemdir. Xüsusən mənim kimi insan üçün, çünki mən böyük belə bir biri deyil. Mən vətəndaş mövqeyim odur ki, mən rüşvət ödəmirəm. Ümumiyyətlə ödəmirəm, heç kəsə. Dövlət yol polisinə, vergilərə, gömrüyə heç kəsə mən rüşvət ödəmirəm. Və bu hədsiz çətin bir işdir. İnanılmaz dərəcədə çətin bir işdir. Azərbaycan kimi ölkədə bax belə bir, yəni bu bizdən balaca bir dükan deyil, artıq bir şəbəkədir və işləri idarə etmək çox çətindir.
Çətindir deyəndə neynirlər? İncidirlər, get-gələ salırlar. Təzyiq edirlər.
Hədsiz korrupsiyadır. Yəni hər şey görə rüşvət istəyirlər və hədsiz çətindir. Yəni belə çıxır ki, demək olar ki, hər gün qapımızı kimsə döyür, hansısa belə bir şeyə görə rüşvət istəyirlər. Müqayisə üçün deyim, bax Gürcüstanda bir xanım var, onun bir kitab dükanı var. Mən ona söhbət eləmişəm, dedim, "Bəs sizdə necədir vəziyyət?" O deyir, "Bizdə ümumiyyətlə qapı döyməyə mən başa düşmürəm nə deməkdir. Biz bütün hesabatları hər şeyi göndəririk və ümumiyyətlə heç yoxlama da gəlmir bizə."
Duruş gətirmək asandırmı bu vəziyyətdə? Dayanmaq olurmu?
Necə?
Duruş gətirə biləcəksiniz mi?
Ona görə mən biraz belədir. Rahat görsənmirəm, yəni normal bir çox çətindir, hədsiz. Xüsusən deməzdim belə xanım üçün falan, çünki biznesdə hər kəs eynidir, amma hədsiz çox çətindir, əlbəttə. Əlbəttə rüşvət ödəyəndə həyatım daha rahat və daha gözəllik deyirsən və salam. Amma bu mənim vətəndaş mövqeyimdir və mən burdan, yəni bu mövqedən çəkinmək istəmirəm. Heç 5 manat da rüşvət heç kəsə ödəmirəm. Və salam.
Vahid Allahverdiyev yazır. Nigar xanım, bugün Azərbaycan kitab bazarının ən böyük problemi regionlara çıxa bilməməsidir. Bizə yazığınız gəlsin. Yeni layihələrə başlayan regionlarda imza mərasimi, kitab mağazaları olsun. Regionlarda biz Bakıya gələ bilmirik, belə bir layihə ola bilərmi?
Əlbəttə, mən şunu da çox istəyirəm. Mən də bax bayaq dedim ki, mənim də əsas fikrim odur ki, Bakıda artıq hər şey demək olar ki, bəllidir, amma regionlarda hədsiz çoxdur kitab sevərlərin sayları. Bunlar üçün belə bir fürsət var. www.alinino.az saytına girin. Bu Azərbaycanda belə deyim, yeganə olan kitab onlayn dükanıdır və regionlara kitabları çatdırırıq. Hətta mən sizə deyim ki, çox ucuzdur. 2 ya da 3 kitabı cəmi 2 manata çatdırma haqqı budur. Yəni poçtdan göndəririk. Bunları ödəyirsiniz ya kredit kartla ya da poçt rüsumunu ödəyirsiniz və həmin o kitabları sizə göndəririk. Saytda bütün kitablara 20% endirim var. Çox gözəl bir fürsətdir və regionlardan tez-tez bizdən kitablar alırlar. Həmin bax bu şeydən. Amma inşallah əlbəttə mən çox istərdim ki, Əli və Nino kitab dükanları hər bir bölgədə bir kitab evi olsun belə. Və yenə dedim ki, bayaq dedim kimi, Milli Kitab Mükafatının çərçivəsində mən çox istəyirəm ki, hər bir bölgədə bu kitab yaransın. Ən azı 20-30 gənclər ayda bir dəfə görüşsünlər və kitabları müzakirə etsinlər.
Alıcılar olacaq mı sizcə bölgələrdə? Maraq olacaq mı kitablara?
Elə də böyük yox, inanmıram. Əlbəttə mənə tez-tez yazırlar. Demək olar ki, həftədə bir dəfə heç olmasa kimsə hansı bölgələrdən daha tez Gəncədən və Mingəçevirdən nədənsə müraciət edirlər.
İri şəhərlərdə ona görə.
Aha. Və orada müraciət edirlər ki, biz çox istəyirik ki, burada kitab evi olsun filan. Hətta deyirlər ki, gəlin biz bir yerdə bəlkə nəsə filan. Dəfələrlə demişəm ki, bəli, yaxşı olardı. Özümə deyirəm ki, yəni ki, artıq vaxtıdır. Amma sonra baxıram Bakı dükanlarının satışlarına, yəni bizim Bakıda olan dükanların satışına və deyirəm, yox, hələ tezdir. Çox zəifdir satışlar, hədsiz zəifdir. Bu rəqəmi həmişə deyirəm, 9 milyonluq ölkədə cəmi 10, indi artıq 11 kitab dükanı var. Bu bir abırçılıqdır. Verə çıxır ki, 1 milyon insana bir kitab evi düşür, amma Avropada 20 min insana bir kitab evi düşür. Yəni, bu normal bir göstəricidir. Və xahiş edirəm, deməyin ki, bu da internetin günahı var filan, internetlik deyil, sadəcə. Oxumalar.
Yox, sovetlərin son illərində də müzakirələr gedirdi ki, Azərbaycanda kitab oxuyucusu azdır. O zamandan müqayisələr gedirdi. Hətta Gürcüstan və Ermənistanla müqayisə edirdilər, deyirdilər ki, azdır. Mənim yadımda ki, Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı adlı bir proyekti var. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla olan mütəxəssislər hər dəfə bir məsələ müzakirə edirdilər. Bir dəfə kitab məsələsi müzakirəyə çıxmışdı və orada məsələn Gürcüstan yazıçıları, kitabçıları danışanda dedilər ki, biz özümüz də məhdə qalırıq. Bəzən elə bir uçqar bir dağa gedirik ki, orada son çıxan bir kitabı oxuyublar. Artıq oxuyublar. Bax, merak edir, məsələn, uçqardır, belə keçilməz yolları var, mərkəzlə əlaqəsi zəifdir, amma oxuyurlar. Yəni ki, onlar özləri etiraf edirlər ki, oxuyan var onlarda. Amma, məsələn, Azərbaycanda kitabçılar bunu deyə bilmədilər. Amma Ermənistanın özündə də oxuyanlar var idi Azərbaycanla müqayisədə. Yəni,
Bax, məsələ deyim, deməli, Gürcüstanda vəziyyət belədir. Tiflisdə 25 kitab dükanı, amma bölgələrdə isə 50 kitab dükanı var. Demək olar ki, hər bir bölgədə Gürcüstanda mütləq bir kitab dükanı var.
Hətta
bəli, Qazaxıstanda da eynən. Ukraynanın əlbəttə demirəm, Rusiyanın əlbəttə deyirəm, orada hər şey bəllidir. Amma Qazaxıstanda da hər balaca belə bir raycentrda mütləq bir kitab evi var. Amma bizdə...
Bu, ədəbə ilə bağlı bir kampaniya başlamışdı, əlavə dəyər vergisi ləğv olunsun kitaba. Bəlkə o da bir problem yaradır, bəlkə bu da bir çıxış
Əlbəttə,
ola bilər.
Bu çox böyük problem yaradır. Baxın, əgər kitabın qiyməti 4 manat, yaxsa 5 manatsa, oxucu üçün bu böyük bir fərqdir. Yəni, 1 manat hətta böyük bir fərq edir. Mən dəfələr görmüşəm, oxucu dayanır, fikirləşir və edirəm ki, onun beynində belə bir fikir var. Yəni, mən bu pulu kitabamı xərcəyim, yoxsa uşağıma gedib nəsə alınmı və təəssüflər olsun ki, yəni, başqa şey seçir, kitabı yox. Heç bir ölkədə belə böyük bir ƏDV yoxdur. Yalnız Azərbaycanda 18% kitabın üzərində 18% ƏDV yüklənir. Bu belə olmamalıdır. Böyük Britaniyada, Litvada, Latviyada, İspaniyada, digər ölkələrdə ƏDV 0%-dir. Gürcüstanda 0%-dir. Gürcüstanda ümumiyyətlə heç bir balaca vergi də yoxdur kitabın üstünə. Türkiyada çox minimal faizdir. Fransada 4% idi. Sonra yarım faiz artırmaq istədilər və böyük etiraz axtılar keçdi və yenə qaytardılar. Eləcə də Praqada, Çexiyada yarım il əvvəl orada 5% idi. Yarım faiz artırmaq istədilər. Etiraz aksiyaları dedilər, kitaba toxunmayın falan. Amma Azərbaycanda 4% yox, 0% yox, 18%-dir.
Və siz müraciət elədiniz, səksiz yoxdur. Bununla bağlı böyük bir kampaniya başladı. Prezident administrasiyasına müraciət olundu Milli Məclisə. Nəticələr var mı bu günə?
Əslində biz yox. Mən çox sevinirəm ki, Yazıçılar Birliyi bax bu təşəbbüsü belə bir böyük dəstək ediblər. Əslində də bütün təşkilat işlərini onlar görüblər. Onlar müraciət ediblər. Çox böyük imzalar var həmin o müraciət altında.
Deputatlar, yazarlar, bəli.
Bəli. Və bunlar müraciət ediblər prezidentə. Böyük bir müraciətdir, ƏDV ilə bağlı. Çingiz müəllimlə Çingiz müəllim müsahibəsində baxmam oxumuşam 2 gün əvvəl böyük bir müsahibəsi çıxıb kitabla bağlı və deyir ordakı o inanır ki, bu yaxınlarda bu məsələ həll olunacaq. Yəni bax belə. Yəni
Aha. Görürsən, bu Çingiz bəyin öz arzusudur, inamıdır, yoxsa bir məlumatı mı var? Maraqlıdır. Bu sualı hər halda özünə verərik Çingiz Abdullayevın. Və Ayan Mustafayeva yazır ki, salam Azadlıq Radiosu, salam Şahnaz xanım, salam Nigar xanım. Hər vaxtınız xeyir, biz də sizi salamlayırıq. Və sizi salamlayıram deyir. Nigar xanımın açıqlamalarını çoxdan gözləyirdim. Nigar xanım, kitab biznesinə girişəndə hamı fikirləşirdi ki, o müflis olacaq. İndi işləriniz necədir? Cibinizdən pul xərcləmirsiniz ki?
Yəni kitab bazarında vəziyyət necədir? Oo, çox pis.
Yəni konkret olaraq Əli və Nino kitab mağazaları şəbəkəsindəki vəziyyəti soruşur.
Vəziyyət elə də yaxşı deyil. Biz çalışırıq inkişaf edək. Amma əlbəttə vəziyyət həssas gərgindir. Məsəl üçün içəri şəhərdəki dükanımıza bu rəqəmləri açıqlayım sizin üçün. Elə günlər olur ki, gündəlik bizim dövriyyəmiz 5 manat, 6 manat. Bəli, bəli. Bax belə vəziyyət. Amma hesabıdır ki, əgər burada kitab yanında biznes sözü varsa, deməli orada böyük bir belə gəlir var. Mən sizə bir şey deyim. Mənə bir gəlir ki, əgər bax biz nə qədər bax burada əziyyət çəkirik. Müxtəlif aksiyalar, bir-bir hamısını sayım. Bizə ən azı həftədə bir dəfə hansı gənc yazıçının təqdimatı olur pulsuz. Ən azı ayda 2-3 dəfə aksiyalar olur. Məsəl üçün həftə sonu Par Bulvardakı Əli Vəyinovda Murad Dadaşov kitab auksionu keçirəcək. Ötən həftədə nəsə maraqlı bir aksiya oldu. Bəhram Bağırda da gəlir.
Flash-moblar olur gənclər tərəfindən.
Ayda ən azı bizdə bir 10 dənə müxtəlif aksiyalar keçir. Məsəl üçün həmin o boklapçılar kitab oxuma aksiyasını keçiriblər. Əlində kitabla Par Bulvarda oturub disponusunda kitab oxuyurdular. Sonra oxu dəbdə də aksiyanı keçirmişik. Müxtəlif aksiyalar keçirir. Mən hesab edirəm ki, əgər həmin bax bu cür bax bu əziyyətlə falanla mən hansısa başqa bir ölkədə yaşasaydım, çoxdan milyoner olardım. Yəni hədsiz çox əziyyət çəkir. İnanmıram ki, dünyada hansı bir kitab şəbəkəsi bu qədər PR-a bu qədər diqqət gətirir. İnanmıram. Yəni biz hədsiz çox PR-la məşğuluq. Facebook səhifəmizdə 27 min nəfər var və orada da hər gün, yox, həftədə ən azı 2-3 dəfə viktorinalar, nə bilim müsabiqələr falan, yəni falan
nə qazandıqlarınızın nə qədərini bu PR-a qoyursunuz? Onda.
Əslində bizdə əsas bax bizə tez-tez müraciət edirlər ki, reklamla bağlı plan. Biz amma deyirik ki, reklam büdcəmiz bizdə sıfırdır. Biz bir qəpik də reklama vermirik.
Aha, könüllülərdir.
PR isə elə özümüzdür. Bizim əziyyətimizdir. Bizim yaxşı bir komandamız var. Onlar da bu klapçılar da onlara da çox minnətdaram. Onlar da qoşulurlar tez-tez. Məsəl üçün gələn həftə bu klapçılar 1-2 saatlıq bizdə kitab satıcı kimi işləyəcəklər falan. Yəni ümumiyyətlə deməyim odur ki, yəni hədsiz çox PR keçirir.
Yəni Murad Dadaş və qanarar verməyəcəksiniz auksiona
aparır. Murad Dadaşov. Mən Murad Dadaşovu çox sevirəm. O özü mənə artıq 2-3 dəfə zəng vurub dedi ki, bəs yaxşıdır, bəs mən axı özüm istəyirəm gəlib sizə dəstək verim. Nəsə etmək lazımdır axı. Hətta mən sizə deyim də Murad, ümumiyyətlə Murad çox ağıllı bir insandır. Ya, çox kitab oxuyan bir insandır. Mən onu tez-tez görürəm əlində ya, kitab, nəsə kitab seçir, kitabla bağlı düşünür falan. Murad Dadaşov, Faiq Ağayev gəlib bizdə ötən il kitab satırdı. Kitab satıcısı kimi və o da bir qəpik də qanarar, ümumiyyətlə qanararla bağlı heç bir söhbət yox idi. Sadəcə dəstək verirlər də. Nura Suri müğənni gəlib bizə kitab satırdı. Aqil Abbas deputat gəlib bizə kitab satırdı. Yəni insanlar sadəcə başa düşürlər ki, nəsə etmək lazımdır və bizə kömək etməyə çalışırlar. Biz də onlara çox sağ ol deyirik.
Oxucular görsən bunu başa düşürlərmi ki, kitab almaq lazımdır nəhayət ki. Famil Göranboydan yazır. Nigar xanım, vallahi gedin başqa işlə məşğul olun. Nə edirsiniz axı bu kitabı tikinti biznesinə girişin, düzünü deyin. Heç yorulduğunuz vaxt olubmu?
Çox sağ olun. Yəni mən də bax bəzən belə lap belə depressiya düşəndə baxmayaraq ki, bax belə çox belə də pozitiv bir insanam, bəzən məndə də depressiya olur. Deyirəm ki, bütün bax bu əziyyətimi başqa bir işə xərcləsəydim, mən əlbəttə mən çoxdan varlı adam olardım. Amma məsələ orasındadır ki, mən başqa işlə məşğul ola bilmərəm. Dəfələrlə çalışmışam. Yəni nəsə sevirəm, məsələn, yalnız kitabı sevirəm. Mənim əsas problemim odur ki, yalnız kitabı sevirəm, kitabla bağlı işləri sevirəm.
Niyə hamda bir sual alma gəldi. Bilmirəm indi üzrlü bilən bu sualı verəcəm. Əgər kitab alan yoxdursa, onda mağazalar şəbəkəsi necə yaradır?
Çətinliklə. Yəni məsəl üçün Par Bulvardakı dükan bizim bütün digər dükanların aparatını verir də. Yəni çox həssas çoxdur. Orada böyük bir axın var və oranın konsepsiyası belədir ki, orada divar yoxdur ümumiyyətlə. Balaca əslində bir köşkdür. Və orada elə o həmin o konsepsiya çox gözəldir. Çünki divar olmaq da bizim insanlarımızda, yəni belə deyə də kitabdan uzaq olan insanlarda, kim ki potensial kitab oxucusu deyil, ümumiyyətlə son 5 il ərzində kitab almayıb. Onlar gəzə-gəzə gedirlər məsəl üçün də və birdən görürlər, "Bay, kitab." Aha. Nədir bu belə? Əlinə götürülür, alınır gedirlər də. Yəni bax balaca belə bir Par Bulvardakı bizim köşkümüz bütün bizim dövrəyimizdədir. Yəni digər dükanlar onun hesabına rahat yaşaya bilərlər bu cür. Sonra Əli Vəngino bir brend kimi.
O zaman bulvarda ikinci mağazanı da açmaq lazımdır.
Çox istərdim. Əslində Metroparkda biz Montində böyük bir dükan açmışıq. İndi onunla da bağlı danışacağam. Və o bir tərəfdən Əli Vəngino bir brend kimi çox gözəl, mən çox sevinirəm ki, bu brendi sevirlər. Sevinən bir brenddir və insanlar onu sevirlər. edirlər və biz müxtəlif aktlar keçiririk banklarla, mobil operatorlarla. Demək olar ki, Azərbaycanda belə böyük şirkətlər qalmayıb, kimlə biz artıq əməkdaşlıq etməmişik, hansı bir formada. Yəni, misal üçün, kimisə üçün hansı bir reklam kampaniyası keçiririk, ya da kitabla bağlı bir aktı keçiririk, ya da nəsə edirik, bax, çalışırıq, bax, belə, bax, onlara çox sağ ol demək istəyirəm və onların dəstəyinə görə, hələ ki, biz sağıq.
Və Nigar xanım, vaxtımız getdikcə məhdudlaşdır. Dinləyicilərimizə deyirəm ki, son bir neçə dəqiqə də efirdə qalacaq. Təxminən bir 5 dəqiqə efirdə olacaq və ünvanları xatırladım. 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-744-10-17 və efir @ azadlıq radiosu.az-da yaza bilərsiniz suallarınızı. Leyla yazır ki, Nigar xanım, MKM-də, yəni Milli Kitab Mükafatında qalib olan əsərləri siz də oxuyursunuzmu? Oxucu kimi fikrinizi bilmək istəyərdik.
Mənim zövqüm belədir ki, mən əgər kitabı oxuyuramsa, əgər nəsə misal üçün xoş deyilsə oxumayacağım, əgər xoşdursa xara kimi oxuyacağım. Bu birinci. İkinci məsələ orasındadır ki, mən çalışıram son vaxtlar ümumiyyətlə oxuduğum kitabla bağlı heç bir rəy verməyəm. Çünki əgər o yerli yazıcının əsəridirsə, inandırım sizi, mənə həssas çox müraciət edirlər. Yəni yerli yazıcılar bax oxuyun kitabımı, bir rəy verin falan. Mən hesab edirəm ki, mən heç bir rəy verə bilmərəm. Çünki ümumiyyətlə rəy verə
bilərsiz.
Yox, rəy verməliyəm. Mən ədəbiyyatçı deyiləm, peşəkar ədəbiyyatçı deyiləm, mən kitabşünas deyiləm. Mən sadəcə kitabı sevən bir insanam və mənim rəyim ola bilsin obyektiv olmasın. Və elə ona görə də Milli Kitab Mükafatında mənim heç bir, siz mənə soruşurlar, siz falan, mənim orada heç bir, belə deyim də, səsim yoxdur Milli Kitab Mükafatında.
Amma oxumusunuz mu? Məsələn, Pərvizin yad dildə əsərini oxumusunuz mu?
Oxumamışam, amma dəqiq bilirəm nədən söhbət gedir falan.
Məsələn, Elxan Qaraqanın
Elxan Qaraqanı oxudum. Bax, yenə indi mən desəm, burada bir rəy olacaq. Ona görə heç bir söz deməyəcəm.
Amma artıq bunlar geridə qalıb həmin nəticələri.
Yenə də kimdə də hansı müxtəlif emosiyalar yarada bilər. Bu bir işdir, bu bir layihədir. Digər yazışlarla bağlı, yəni layihədə iştirak etməyən yazışlarla bağlı hər hansı bir rəy verə bilərəm. Amma mükafata iştirak edən yazışlarla bağlı istəməzdim.
Necə bilirsiniz, Milli Kitab Mükafatına bu il qoşanlar olacaq mı? Çox mu olacaq?
Bəli, çox olacaq. İnanıram ki, ötən ildən və ondan əvvəlki ildən daha çox olacaq. Mən artıq görürəm ki, müraciətlər çoxdur. Baxmayaraq ki, elan verilməyib, artıq gəlir əsərlər bizə. Biz amma deyirik ki, biraz dözümlü olun, təmkinli olun, mütləq olacaq.
Baxırsınız mı əsərlərə? Necədir? Yəni, bir fərq varmı? Bir irəliləyiş varmı?
Mənim çox belə aqressiv yanaşmam var yazıçılara. Bəli, ədəbiyyata. Yəni, əgər deyirəm, xoşuma gəlirsə, çox belə kəskin formada gəlir. Gəlmirsə, yox. Ona görə mən ümumiyyətlə çalışıram oxumayan, yəni bizə gələn əsərləri. Amma ümumiyyətlə kitabları əlbəttə çox sevirəm. Həftə ərzində ən azı 2-3 kitab oxuyuram. Yəni, oxumağım sürətim çox böyük.
Niyə oxumursunuz ki, kitabları, gələn əsərləri niyə oxumursunuz?
Çünki mən birisi çox emosional bir adamım və təbii ki, istər-istəməz mən hansı bir formada özümü kimi bildirməliyəm. Olsun ekspert, olsun münsif ya da sadəcə bir insandır. Səbrəm belə olsun. Niyə belə olmalıdır? Yəni, bu elə o dərəcədə obyektivlik olmalıdır burada. O dərəcədə şəffaflıq olmalıdır ki, mən bir təşkilatçı kimi, bir cərrah kimi əllərimi çox təmiz saxlamalıyam. Mən deməliyəm ki, demirəm ki, oxumuram ümumiyyətlə. Oxuyuram, amma öz rəyimi heç vaxt bildirmirəm.
Aha, amma oxuduqlarınız da olur.
Elə, əlbəttə olur, əlbəttə.
Bir sizi təəccübləndirən, sizi maraqlı gələn nəsə olur mu, əsərlər olur mu? Ki, fikirləşirsiniz ki, bəlkə bunu təbliğatını quraq, bəlkə bunu Avropaya çıxardaq?
Çətin sualdır.
Yox.
Yox, çox çətin sualdır. Sual cavab verməyəcəm. Çünki burada ən azı bir yarım saatlıq bir mövqe bildirəcəm. Vaxtımız da azdır.
10 dəqiqə vaxtımız var.
Tamam. 8 dəqiqə. Onda mən bu 10 dəqiqəni Metropartla bağlı dükana həsr etmək istəyirəm. İcazənizlə. Bayaq dedim ki...
Niyə qaçırsınız sualın cavabından?
Mən dedim sizə, bayaq, hər hansı bir yazı ilə bağlı, siz çox peşəkar jurnalistsiniz. Bu tərəfdən yox, heç olmasa bu tərəfdən istəyirsiniz cavab almağa. Amma yenə deyirəm, Milli Kitab Mükafatına müraciət edən yazıçılarla bağlı, onların əsərlərlə bağlı heç bir rəy bildirmək düzgün deyil. Burada artıq obyektivlik pozulur. Əgər təşkilatçı çıxıb deyir ki, bilirsiniz, mən bax falan kəsin əsəri oxumuşam, əladır, amma bu isə belədir. Necə oldu olsun, ola bilsin ki, obyektivlik olsun.
Amma bəlkə kimisə haqqı tapdana bilər, siz öz mövqeyinizi qoya bilərsiniz, ekspertlərin yaxud da ki, münsiflərin
qarşısında. Əgər qaydalar, şərtlər pozulubsa, o zaman əlbəttə mən buna icazə verməyəcəm. Amma əgər heç bir qayda pozulmayıbsa, deməli belədir. Ola bilsin, mən razı deyiləm hansısa bir münsifin ya da ümumiyyətlə qaliblərin seçimlə. Ola bilsin, amma mənim haqqım yoxdur bu işə qılışmaya və demək ki, bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hətta mən hesab etsəm ki, mənim mövqeyim daha obyektivdir, daha peşəkardır, qayda-qaydadır. Yazıçını, qalibi yalnız və yalnız münsiflər seçə bilərlər, amma təşkilatlar yox, təşkilatçılar yox.
Nigar xanım salam. Biz sizinlə fəxr edirik. Allah sizin qüvvənizi daha da artırsın. Bunu da Zülfüqar Saatlı yazır.
Çox sağ olun, çox minnətdarım. Çox sağ olun Zülfüqar bəy.
Belə SMS-ləri işləndə nə hiss edirsiniz?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu qəribə bir şeydir. Adam neqativ şeylərə daha yaxşı reaksiya verir. Yəni daha amma sonra özümə deyirəm axı məni bəlkə də bax belə təriflənənlər insanların sayı daha çoxdur. Bunlara minnətdar olmaq lazımdır. Yəni pozitiv şeylərdən adam qidalanmalıdır, nəinki neqativ. Ümumiyyətlə, ictimai işlə məşğul olmaq çox çətindir. Səni sevənlər də çoxdur, sevməyənlər daha çox olur. Xüsusən qadın olanda, bu ümumiyyətlə böyük bir problemdir. Qadının bizim cəmiyyətimizdə yeri çox belə çox zəifdir. Amma çox sağ olun. Yəni, xoş sözlər demək lazımdır. Çox sağ olun.
Və artıq vaxtımız başa çatmaqdadır. Nigar xanım, mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz niyə qoymadınız axı danışım mən Metropartla bağlı, digər layihələrlə bağlı?
Buyurun danışın, təxminən bir 3 dəqiqə vaxtımız var.
Tamam, təşəkkür edirəm. Bizim bu yaxınlarda Montində Metroparkda böyük belə bir alış-veriş mərkəzidir. Orada kitab dükanımız açılıb. Bu bizim üçün çox böyük hadisədir. Ona görə bayaqdan 3-4 dəfə cəhd göstərirəm ki, bunu danışam. Yəni ilk dəfədir ki, böyük bir dükan açıldı. 130 kvadrat metrədir. Yəni bu bizim üçün çox böyük bir yerdir. 130 kvadrat metrə mənə belə gəlir ki, orada belə hədsiz belə bir böyük bir məkandır. Baxmayaraq ki, Avropada adətən 1000 kvadrat metrə olur. Və orada çox qəribə belə müşahidələrim var. Çox sevirəm oranı. Gündə çalışıram oraya, hər gün gedəm. Orada insanlar qəribə belə bir fakt var. Yəni, insanların hansı bir qismi bizdən yaxınlaşıb soruşurlar. Sizin kitabxanınıza necə yazılmaq olar? Əvvəl bu sual məni çaşdırırdı. Sonra sadəcə başa düşdüm ki, şəhərin mərkəzindən kənara çıxmaq lazımdır. Və bəlkə bizdə axı bütün kitab dükanları yalnız və yalnız
mərkəzdədir.
Bəli, amma mərkəzdən kənarda oxucular var və onlar hələ ki, bilmirlər ki, onlar oxuculardır. Yəni, sadəcə anlamırlar ki, kitab dükanları var, bilmirlər ki, kitablar var. Görəndə çox sevinirlər və mən də orada çox ruhlanıram. Yəni, çox istəyirəm ki, belə bir pozitiv bir fikirlə bitirəm. Məncə, nəsə müsbət dəyişikliklər olacaq. Ən azı başlayır bəlkə də. Sadəcə, biraz daha dözümlü olmaq lazımdır, biraz daha təmkinli. Məncə, bizim oxucularımız var, amma dediyim kimi, hələ bilmirlər ki, onlar oxuculardır. Bilmirlər ki, kitab var, ümumiyyətlə. Belə.
Əhmətli də. Günəşlidə.
Bəli, çox istəyirəm. Mən Əhmədə çox getmək istəyirəm. Günəşli bəlkə də o qədər yox, Əhmədli məni çox çəkir. Çünki orada insanların sayı çoxdur və onlar elə ayrıca bir meqapolisdir. Əhmədli də elə Montində. Yəni orada insanların sayı çoxdur ki, kim ki ümumiyyətlə mərkəzə gəlmirlər. Onlar çıxmırlar Montindən kənar, Əhmədlidən kənar. Və mən çox orada ruhlandıram. Montin qəsəbəsinə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çünki son vaxtlarda ən böyük belə pozitiv bir hadisədir mənim həyatımda. Onlarla tanış olmaq.
Yəni, Əhmətlidə yaxınlarda yeni mağaza açıla bilər, belə başa düşdüm.
Mütləq, mən hesab edirəm ki, bir neçə il ərzində biz Əhmədlidə, əgər mən sağ qalsam, o vaxta kimi ölməsəm, mütləq Əhmədlidə də bir kitab dükkanı olacaq.
Belə, vaxtımız başa çatır. Mən təşəkkür edirəm Nigar xanıma, Nigar Köçərli. Studiyamızın qonağı idi. Milli kitab mükafatından başladıq, amma gəldik kitab məsələsində söhbətimizə yekun vururuq. O həm də Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin rəhbəridir. Nigar Köçərli idi və verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik yenidən hər cümə axşamı saat 12-dən saat 1-ə kimi biz burada olacağıq Azadlıq Radiosunun efirində. Görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm, amma Azadlıq Radiosunun efiri gün boyu davam edir. Bizim saytımıza gələ bilərsiniz. Efir azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Oxuzalna.az ayrıca bir portalda fəaliyyət göstərir. Orada Azərbaycan ədəbiyyatının mənzərəsi ilə istədiyiniz kimi tanış olmaq imkanınız qalır. Hələlik deyirəm, görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə
gəlmə.
Yox, sən təhsilə gəlmə.
Mən getməyəm, mən
sizə deyirəm. Yox, mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12 mezonda, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Korrupsiya metri.
Kəndliyə veriləsi yardımları əslində məmurların mənimsədikləri barədə ardı arası kəsilməyən iddiaların əsası nədir?
Yəni kredit alırlar, o qədər rüşvət alırlar ki, heç bankdan kredit götürə bilmirlər. Deyir məsələ, hə, sahib onu yardım edirəm, bir 200-300 manat məbər başdan verir.
Bəs qərarı verən sən olsaydın, kəndliyə yardım və güzəşləri necə çatdırardın ki, heç kim onu mənimsəməsin?
Yəni, hökumət həqiqətən can yandırmalıdır. Məsələn, kreditlər verilməlidir, ayırmalıdır.
Bunu biraz çox versə, yaxşı yaxşı olardı. Çatdırmaq olmur axı var. Sənin nə qədər eləsə, özündən qoyursan da.
Təkliflərini göndər Korrupsiyometrdə polemikaya, sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.